ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ร้ายที่นครบาร์เซโลนาของสเปนเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บอีกกว่า100คนผลการสำรวจของ Pew Research Center ที่ทำใน36ประเทศทั่วโลกระบุว่าชาวโลกนั้นส่วนใหญ่มีความมั่นใจในประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ในการขบแก้ปัญหาของโลกโดยเฉพาะเรื่องราวกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์คนสำคัญของดับเนียบขาวกล่าวว่าไม่มีหนทางออกหรือข้อยุติจากการใช้กำลังทหารเพื่อที่จะระงับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานนะครับปัญหาที่ทำให้สตรีในอินเดียถึงราว20ล้านคนต้องลาออกจากงานในช่วง10ปีที่ผ่านมารายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่สิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องราวการศึกษาความเชื่อมโยงของระบบนิเวศและวงจรชีวิตของยุงแมลงปีกแข็งและกวางคาริบูในทุ่งหญ้าเขตหนาวบนเกาะกรีนแลนด์ใกล้ขั้วโลกเหนือส่งท้ายวันนี้ดาราหญิงคนใดทำรายได้มากที่สุดในปีนี้จากการจัดระดับของดิสานฟอร์บติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในย่านถนนลาสลอมบราสในนครบาร์เซโลนาของสเปนเมื่อวันพฤหัสบดีกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่มีผู้ขับรถแวนคันหนึ่งพุ่งเข้าชนผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินเหินและจับใจใช้สอยอยู่ในย่านถนนลาสลอมบราสดังกล่าวซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตในขณะนี้คือเสียชีวิตอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บอีกกว่า100คนตำรวจของสเปนกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ถูกควบคุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัย2คนโดยคนหนึ่งนั้นมาจากโมร็อกโกและอีกคนหนึ่งมาจากย่านเมลิล่าของสเปนซึ่งมีพรมแดนติดกับโมร็อกโกอย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจว่าผู้ต้องหาที่เป็นตัวการขับรถแวนนั้นยังคงหลบหนีลอยนวลอยู่ได้และไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในขณะนี้ว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัว2คนนี้เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้อย่างใดผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถแวนคันหนึ่งใช้ความเร็วสูงอาจจะประมาณ50ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเข้ามาพุ่งเข้าชนนักท่องเที่ยวในย่านถนนลาสลอมบราสซึ่งเป็นถนนคนเดินและปัดป่ายซ้ายขวาทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บต้องนอนร้องความช่วยเหลืออยู่บนถนนเป็นจำนวนมากและมีอาการขาหักรวมทั้งบาดเจ็บด้วยตำรวจบอกว่าเหตุการณ์โจมตีในย่านถนนลาสลอมบราสของนครบาร์เซโลนาของสเปนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ว่านี้ดูจะมีความเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ระเบิดที่บ้านแห่งหนึ่งในย่านคาตาโลเนียของสเปนในวันก่อนหน้าซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสเปนเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในบ้านซึ่งเกิดระเบิดขึ้นนั้นกำลังพยายามสร้างระเบิดแสวงเครื่องแต่ระเบิดขึ้นเสียก่อนทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีแผนก่อการร้ายที่ใหญ่รอรับหรือว่าเชื่อมโยงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ว่านี้ครับออกจากเหตุการณ์ร้ายในสเปนนะครับผลการสำรวจของ Pew Research Center ซึ่งทำในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากับผู้คนใน36ประเทศทั่วโลกได้พบว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นได้รับความนิยมและได้รับความไว้วางใจมากกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการรับมือจัดการกับปัญหาระหว่างประเทศโดยในบรรดา36ประเทศที่มีการสำรวจนั้น Pew Research Center ระบุว่าผู้คนใน22ประเทศมีความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีปูตินมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ ตัวอย่างของผู้คนใน22ประเทศที่มีความชื่นชมหรือมั่นใจในตัวผู้นำของรัสเซียนั้นก็ได้แก่ผู้คนในประเทศเยอรมนีเม็กซิโกเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นต้นในอีกด้านหนึ่งผู้คนใน13ประเทศจาก36ประเทศที่ทำการสำรวจบอกว่าตนมีความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐมากกว่าซึ่งผู้คนใน13ประเทศเหล่านี้ก็ได้แก่ผู้คนในประเทศออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษอินเดียและโปแลนด์เป็นต้นครับสำหรับในสหรัฐเอง Pew Research Center ระบุว่า 53% ของคนอเมริกันมีความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ในการรับมือจัดการกับปัญหาระหว่างประเทศมากกว่า 23% ที่มีต่อตัวประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียครับและนายสตีเฟนแบนนอนที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์คนสำคัญของทำเนียบขาวกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์นิตยสาร The American Prospect ในสัปดาห์นี้บอกปัดโอกาสความเป็นไปได้ของการหาข้อยุติหรือทางออกทางทหารเพื่อที่จะยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศว่าจะตอบรับการก้าวร้าวคุกคามของรัฐบาลกรุงเปียงยางด้วยไฟและความเกรียวโกรธอย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนก็ตามทีในคำให้สัมภาษณ์ของนายสตีเฟนแบนนอนที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์คนสำคัญของทำเนียบขาวเขากล่าวว่าโอกาสการเกิดสงครามระหว่างประเทศทั้งสองคือสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นคงจะเป็นไปได้น้อยมากทีเดียวโดยนายสตีฟแบนนอนให้เหตุผลว่าโอกาสที่จะใช้ทางออกหรือข้อยุติด้วยการใช้กำลังทางทหารนั้นคงจะเป็นที่ลืมหรือไม่ต้องคาดคิดไปนอกเสียจากว่าจะมีใครสามารถแก้ปัญหาในสมการที่สำคัญและแสดงให้เห็นได้ว่าทำอย่างไรผู้คน10ล้านคนที่อาศัยอยู่ในกรุงโซลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพรมแดนเกาหลีเหนือนั้นจะไม่เสียชีวิตในช่วง30นาทีแรกของการเริ่มใช้กำลังทางทหารด้วยอาวุธตามรูปแบบและนายสตีเฟนแบนเนอร์กล่าวนายสตีเฟนแบนนอนกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ตนจึงเชื่อว่าทางออกของการแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังทางทหารนั้นไม่มีอยู่และไม่สามารถจะเป็นไปได้ครับและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตชมเชยนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าได้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและสมเหตุสมผลที่เลื่อนแผนการยิงจรวดขีปนาวุธ4ลูกให้ไปตกในบริเวณน่านน้ำใกล้เกาะกวมของสหรัฐตามคำขู่ที่มีไว้แต่เดิมโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างในการทวีตเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐด้วยว่าทางเลือกของเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็คงจะเป็นความหายนะซึ่งไม่สามารถจะเป็นที่ยอมรับได้ก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะมีทวีตชมเชยผู้นำของเกาหลีเหนือว่าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและสมเหตุผลนั้นนายคิมจองอึนได้กล่าวซึ่งมีการรายงานโดยสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือว่าตนจะชะลอหรือเลื่อนการตัดสินใจยิงจรวดขีปนาวุธ4ลูกไปยังน่านน้ำใกล้เกาะกวมของสหรัฐไปก่อนในขณะที่จะติดตามจับตามองว่าพฤติกรรมของแยงกี้ซึ่งก็หมายถึงสหรัฐนั้นจะยังคงเป็นในลักษณะที่บุ่มบามไร้ความรับผิดชอบและมีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งหรือไม่ครับในขณะเดียวกันผู้นำระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและของกระทรวงการต่างประเทศก็มีความหวังว่ามาตรการกดดันทางการทูตและทางเศรษฐกิจนั้นจะสามารถทำให้เกาหลีเหนือยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนได้แต่ก็ยังเตรียมพร้อมทางทหารไว้เป็นทางเลือกอยู่ดีครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐขณะนี้มีความขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนและเรื่องนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสมาชิกหญิงของพรรคเดโมแครตคนหนึ่งโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์เรียกสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติอันทรงอิทธิพลหรือ NRA กับโฆษกหญิงของสมาคม NRA ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศเรื่องนี้ทำให้สมาคมปืนไรเฟิลหรือ NRA ออกมาตอบโต้วุฒิสมาชิกหญิงของพรรคเดโมแครตคนนี้โดยทันทีโจชัวแพทริกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะรีบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ในข้อความที่โพสต์ทาง Twitter ไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะนางเคทลีนไรซ์วุฒิสมาชิกหญิงพรรคเดโมแครตแห่งนิวยอร์กได้เขียนในข้อความนะคะว่าดิฉันอยากจะพูดว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติกับโฆษกหญิงดาน่าแลชกำลังกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงภายในประเทศอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเราไม่สามารถละเลยเรื่องนี้ได้ค่ะวุฒิสมาชิกไรซ์แสดงความคิดเห็นดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเป็นการตอบโต้ข้อความที่โพสต์ก่อนหน้านี้ที่วุฒิสมาชิกหญิงกล่าวหาว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติลำเอียงต่อคนกลุ่มน้อยเพราะทางสมาคมล้มเหลวในการสนับสนุนชายผิวดำคนหนึ่งที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะถูกตำรวจสั่งให้หยุดรถเพื่อตรวจเมื่อปี2016ค่ะในข้อความที่โพสต์ทาง Twitter ก่อนหน้านี้นะคะวุฒิสมาชิกไรซ์เขียนตอบโต้โฆษกสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติว่าถ้าหากชายผิวขาวถูกตำรวจยิงเสียชีวิตขณะถูกตำรวจขอให้หยุดรถเพื่อตรวจและเขามีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนกับกัญชาในรถเธอสงสัยว่าสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติจะปิดปากเงียบหรือไม่เธอบอกว่าทางสมาคมต่างหากค่ะที่โกหกข้อความแรกที่วุฒิสมาชิกไรซ์โพสต์นะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายฟิลแลนโดคาสติลเพราะถูกตำรวจยิงขณะถูกตำรวจหยุดรถตรวจเมื่อปีที่แล้วค่ะในรัฐมินนิโซตาหลังจากที่เขาบอกกับตำรวจว่าตนเองมีใบอนุญาตพกพาปืนตามกฎหมายค่ะทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังเกิดเหตุนะคะเพราะหลายคนมองว่าทางสมาคมไม่ทำตามข้อผูกมัดในการปกป้องผู้มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าโฆษกของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติดาน่าแลชกล่าวว่าทางสมาคมไม่ได้ออกมาแถลงการใดๆในนามของนายคาสติลในตอนนั้นเพราะว่าเขามีกัญชาในครอบครองซึ่งแลชบอกว่าถือว่าเขาละเมิดกฎหมายค่ะสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติเป็นสมาคมหลักที่สนับสนุนสิทธิการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนของอเมริกันชนนอกจากนี้ชาวอเมริกันยังมีสิทธิในการพกพาอาวุธปืนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับแก้ไขครั้งที่2ค่ะสมาคมไรเฟิลปืนแห่งชาติไม่เคยเอ่ยถึงการเสียชีวิตของนายแคสติลเป็นเวลานานเกือบ1ปีค่ะจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วที่ดาน่าแลชโฆษกของทางสมาคมปรากฏตัวทาง CNN และเรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วนะคะแลชได้ออกมาตอบโต้ต่อคำกล่าวหาของวุฒิสมาชิกไรซ์ทาง Twitter ที่ว่าตนเองและสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติกำลังกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในประเทศโดยถามไรซ์ว่าชื่อจริงหรือว่าสมาคม NRA เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงกว่าแก๊งอาชญากรอเมริกาใต้ตามท้องถนนที่เรียกว่า MS-13 ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแลชและสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติได้เปิดตัวโฆษณาชิ้นใหม่ที่เธอโจมตีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเป็นข่าวปลอมและบอกกับทางหนังสือพิมพ์ว่าโฆษณานี้เป็นคำเตือนค่ะแลชกล่าวต่อนิวยอร์กไทมส์ผ่านทางโฆษณาชิ้นนี้ว่าทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติเอื้อมระอาเต็มทีที่หนังสือพิมพ์ปกป้องพรรคเดโมแครตที่เป็นเจ้านายไม่ยอมรับความเป็นจริงในปีนี้นะคะทางสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติได้กล่าวโจมตีหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์กับหน่วยงานอื่นๆในโฆษณาหลายชิ้นของทางสมาคมค่ะซึ่งมุ่งทำลายความน่าเชื่อถือของหนังสือพิมพ์และหน่วยงานเหล่านี้และหาแรงสนับสนุนให้แก่ฝ่ายตนทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐขยับขึ้นไปที่แคนาดานะครับเมื่อวานนี้หน่วยงานกำกับควบคุมสถาบันการเงินของแคนาดาอนุมัติให้สามารถซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลได้และนับเป็นการเปิดทางให้บริษัทเอกชนในแคนาดาสามารถผลิตเงินสกุลดิจิทัลได้ในลักษณะเดียวกับบิตคอยน์โดยเป็นอิสระจากภาครัฐและภาคและธนาคารกลางของประเทศบริษัทแรกที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแคนาดาคือ Impact Coin ที่เตรียมระดมทุน $1,500,000หรือราว39 ล้านบาทไทยและเสนอขายสกุลเงินดิจิทัลนี้ต่อสาธารณะหรือ IPO นะครับซึ่งผู้บริหารของ Impact Coin มองว่านี่เป็นก้าวแรกที่เปิดทางให้ภาคเอกชนสร้างเงินสกุลรูปแบบใหม่ตระกูลดิจิตอลขึ้นมาเพื่อลดบทบาทของภาครัฐและธนาคารกลางในการจัดการและผลิตเงินสกุลเหล่านี้บริษัท Impact Coin ตั้งเป้าจะขายเงินสกุลดิจิตอลนี้ให้ได้มูลค่า$10 ล้านหรือราว262 ล้านบาทไทยจากการนำออกขายต่อมหาชนครั้งแรกหรือ IPO และจนถึงขณะนี้มีภาคธุรกิจในแคนาดากว่า500แห่งแล้วที่ตกลงจะรับชำระเงินผ่านเงินสกุลดิจิตอลใหม่ที่ว่านี่ครับ คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสักครู่ครับฟังรายงานการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นเดี๋ยวจะไปฟังรายงานปัญหาของสตรีในการทำงานของอินเดียวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง274จุดปิดที่ 21,751 Nasdaq ลดลง123จุดปิดที่ 6,222 Standard & Poor's ก็ต่ำลง38จุดปิดที่ 2,430 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจและเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีสตรีอินเดียที่ต้องลาออกจากงานถึงราว20ล้านคนในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเรื่องที่ว่านี้เกิดขึ้นในทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบทของอินเดียและตัวเลขสตรีอินเดียที่ต้องเลิกทำงานสูงขึ้นมากจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เศรษฐกิจของอินเดียก็เติบโตขยายตัวตลอดมาอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาของธนาคารโลกเมื่อไม่นานมานี้ชี้ว่าอินเดียจะต้องแก้ไขปัญหาจำนวนผู้หญิงในตลาดแรงงานที่ลดลงเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจของอินเดียจะเติบโตดีแต่ว่าการว่าจ้างงานผู้หญิงกำลังลดลงอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาและมีผู้หญิงเพียง 27% เท่านั้นที่ยังทำงานเทียบกับราว 40% เมื่อราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1990 ค่ะและนี่เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าชาติรายได้น้อยกว่าหลายชาติรวมทั้งบังคลาเทศประเทศเพื่อนบ้านและชาติเศรษฐกิจเติบโตเร็วอย่างบราซิลค่ะผลการศึกษาของธนาคารโลกพบว่าผู้หญิงอินเดียวัยทำงานที่อายุระหว่าง 26-45 ปีอย่างน้อย 3-5 คนไม่ทำงานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเหตุผลของปัญหานี้ไม่ได้เป็นเหตุผลทางลบทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเศรษฐกิจอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วสร้างรายได้แก่ครอบครัวเพิ่มขึ้นและผลักดันให้หลายล้านครอบครัวขยับสถานะขึ้นไปเป็นชนชั้นกลางกับชนชั้นกลางระดับสูงรายได้ที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือนนี้ช่วยผู้หญิงจำนวนมากมีทางเลือกที่จะไม่ทำงานค่ะส่วนในชนชั้นที่มีรายได้น้อยกว่าแรงงานในภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้างมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ครอบครัวยากจนจำนวนมากในเขตชนบทส่งลูกสาวไปเรียนหนังสือมีผลให้จำนวนเด็กหญิงและหญิงสาวชาวอินเดียอายุ 15-25 ปีไปโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเท่าตัวไปอยู่ที่ 30% ค่ะเฟเดริโกเกลซานเดอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคารโลกในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าหญิงสาวส่วนมากในกลุ่มนี้เคยทำงานมาก่อนหน้าเพราะความจำเป็นทางการเงินค่ะแต่ว่าขณะนี้ได้กลับไปเรียนหนังสือต่อเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางด้านการศึกษาให้แก่ตัวเองอย่างไรก็ตามผู้หญิงทุกคนไม่ได้เลือกที่จะอยู่บ้านแทนที่จะไปทำงานแต่ว่าเหตุผลมาจากการขาดแคลนตำแหน่งงานที่เหมาะสมด้วยซานเดอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสกล่าวว่าหากสอบถามผู้หญิงอินเดียจะพบว่าหลายคนอยากทำงานแต่ไม่มีตำแหน่งงานให้เลือกค่ะในประเทศที่มีการขยายตัวของเขตเมืองอย่างอินเดียเมืองใหญ่แห่งต่างๆมีตำแหน่งงานในด้านการบริการและการผลิตสินค้าแต่ในเมืองเล็กกว่ากลับไม่มีตำแหน่งงานเหล่านี้การิมาเวอร์มาอายุ32ปีได้ลาออกจากงานเมื่อ1ปีที่แล้วเพราะต้องการหยุดพักแต่เมื่อหลายเดือนก่อนเธอได้ย้ายจากกรุงนิวเดลีไปอยู่ที่ใจปุระเธอบอกว่าการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมในเมืองเล็กกว่าเป็นไปได้ยากค่ะและแม้แต่ในเขตเมืองใหญ่ที่กำลังเติบโตผู้หญิงอินเดียพบว่ายากมากที่จะทำงานหลังมีครอบครัวเพราะอินเดียมีโครงสร้างการทำงานที่ขาดความยืดหยุ่นรวมทั้งยังขาดแคลนการบริการการดูแลเด็กไซรีชาฮานผู้ก่อตั้งเชโรสนาเว็บไซต์ที่ช่วยผู้หญิงอินเดียในการหางานทำกล่าวว่าในยุคแห่งการแข่งขันระดับทั่วโลกการทำงานล่วงเวลากลายเป็นเรื่องปกติในที่ทำงานส่วนใหญ่และในวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็นใหญ่อย่างในอินเดียก็ไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทต่างๆไม่ให้ความสำคัญกับความจำเป็นที่ต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานการลาคลอดบุตรยังไม่ได้รับการใส่ใจในขณะที่ผู้หญิงต้องไปทำงานผู้ชายยังไม่ยอมช่วยงานบ้านทำให้ผู้หญิงต้องแบกภาระงานบ้านต่อไปหลังเลิกงานค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะสวาติชามาเคยทำงานทางไกลจากบ้านค่ะเป็นระยะเวลาหลายเดือนหลังจากคลอดลูกแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอต้องลาออกจากงานเพราะทางบริษัทต้องการให้เธอกลับเข้าไปทำงานในสำนักงานเธอบอกว่าเธอเลือกลาออกจากงานเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากไม่มีใครดูแลลูกและสถานดูแลเด็กเล็กใกล้บ้านในกรุงนิวเดลีก็ไม่มีคุณภาพค่ะทั้งสวาติชามาและการิมาเวอร์มามีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผู้เชี่ยวชาญแปลกใจมากที่อินเดียมีจำนวนผู้หญิงทำงานน้อยทั้งที่คนที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอินเดียเป็นผู้หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ซานเดอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคารโลกกล่าวว่านี่ถือว่าเป็นภาวะสมองไหลอย่างหนึ่งเพราะผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาสูงกลับไม่ได้ทำงานค่ะเขากล่าวว่าทั่วอินเดียมีผู้หญิงที่เรียนจบประกาศนียบัตรและมหาวิทยาลัยแค่ 34% เท่านั้นที่ทำงานค่ะโดยชี้ว่าตัวเลขนี้รวมถึงผู้หญิงที่เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยทางธนาคารโลกชี้ว่าอินเดียจะต้องสร้างงานให้แก่ผู้หญิงเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่มีการศึกษาสูงและชี้ว่าการปิดช่องว่างทางเพศเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างงานค่ะโดยเฉพาะตำแหน่งงานเงินเดือนทั่วไปที่มีความยืดหยุ่นและความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาครับนักนิเวศวิทยาศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนในทุ่งหญ้าเขตหนาวหรือทันดราบนเกาะกรีนแลนด์ใกล้ขั้วโลกเหนือที่มีต่อวงจรชีวิตของยุงแมลงปีกแข็งและกวางคาริบูและพบว่าภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้การขยายพันธุ์ของยุงในเขตหนาวนั้นเพิ่มมากขึ้นคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ฤดูร้อนบนเกาะกรีนแลนด์เป็นช่วงเวลาอันแสนสั้นและแสนสุขของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ที่จะได้สัมผัสกับช่วงเวลากลางวันอันยาวนานก่อนฤดูหนาวอันโหดร้ายในแถบขั้วโลกเหนือจะคืบคลานเข้ามาสรรพสัตว์ต่างๆก็ออกมารับแสงแดดกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นกระต่ายน้อยที่ชื่นชมธรรมชาติกวางคาริบูที่ออกมาเล็มหญ้ารวมถึงคู่ปรับตัวฉกาจของกวางตัวนี้นั่นคือฝูงยุงนับล้านในฤดูร้อนค่ะลอเรนคูเลอร์นักนิเวศวิทยาจากดัตมาลคอลเลจได้ศึกษาความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำต่างๆในแถบขั้วโลกเหนือและพบว่าทุกๆปีที่น้ำแข็งละลายจะเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดระหว่างยุงและแมลงปีกแข็งในแถบขั้วโลกเหนือค่ะ
There are just thousands of mosquitoes within sight and then you'll see these beetles come through and just grab one and then
ลอเรนบอกได้ว่าแมลงปีกแข็งจะออกล่าตัวอ่อนของยุงเสมือนกับแมงมุมล่าเหยื่อมันจะพ่นเอนไซม์ที่ย่อยอาหารลงไปในเหยื่อก่อนจะดูดกลืนตัวอ่อนของยุงที่ถูกล่าเหล่านั้นกลับไปในที่สุดค่ะอีกฝากหนึ่งฝูงยุงมหาศาลก็ต้องเอาชีวิตรอดจากแหล่งน้ำเหมือนกันและต้องดูดเลือดจากสัตว์ต่างๆเป็นอาหารรวมทั้งกวางคาริบูด้วยทำให้กวางคาริบูเป็นเหยื่ออันโอชะที่ถูกฝูงยุงหลากหลายชนิดรุมดูดเลือดจนต้องหนีไปจากทุ่งหญ้าและหมดโอกาสกักตุนอาหารเพื่อรับมือกับฤดูหนาวที่ขาดแคลนค่ะ
That's...three or four fewer days where you have the potential risk of being eaten by one of those
นักนิเวศวิทยาจากดัตมาลคอลเลจเชื่อว่าภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้ผลในเชิงบวกกับกวางคาริบูได้เนื่องจากอากาศที่อบอุ่นขึ้นจะทำให้แมลงปีกแข็งกินยุงมีความต้องการกินยุงมากขึ้นในแต่ละวันช่วยลดโอกาสที่ยุงจะรบกวนวิถีชีวิตของกวางคาริบูได้มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นชัยชนะของฝูงยุงมากกว่าฝูงกวางคาริบูค่ะเพราะในอุณหภูมิบนเกาะกรีนแลนด์นั้นสูงขึ้นจะทำให้ยุงเจริญเติบโตได้รวดเร็วขึ้น 3-4 วันและมีโอกาสรอดชีวิตจากแมลงปีกแข็งได้มากขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามธรรมชาติไม่ได้จัดสรรแมลงปีกแข็งมาเป็นศัตรูของยุงเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะยังมีแมงมุมที่คอยควบคุมปริมาณยุงที่เพิ่มขึ้นตามแหล่งน้ำในทุ่งหญ้าขั้วโลกเหนืออีกทางนึงด้วยค่ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าระบบนิเวศของทุ่งหญ้าขั้วโลกเหนือซึ่งถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งแทบทั้งปีนี้มีความเรียบง่ายกว่าระบบนิเวศในพื้นที่ที่อุ่นกว่าและการศึกษาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศของทุ่งหญ้าเขตหนาวนี้จะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อพื้นที่อื่นๆของโลกด้วยค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้นะครับทุกเช้าวันอังคารเราจะมีอันดับภาพยนตร์หรือ Top 5 Movie แต่วันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมาบอกว่าดาราหญิงคนใดติดอันดับ Top 10ในแง่รายได้ครับ
เพิ่งจะคว้ารางวัลออสการ์แรกกันมาหมาดๆกับนักแสดงสาวเจ้าบทบาทเอมม่าสโตนที่ได้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐินีวงการมายาคนใหม่ด้วยเมื่อนิตยสารธุรกิจ Forbes ยกให้เธอเป็นนักแสดงหญิงที่ทำรายได้สูงสุดประจำปีนี้ซึ่งเริ่มเคาะเครื่องคิดเลขรายได้กันตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีก่อนมาจนถึงปีนี้ค่ะเอมม่าสโตนคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากบทบาทนักแสดงสาวดาวรุ่งที่ชีวิตรักรุ่งริ่งในภาพยนตร์เพลงลาลาแลนด์และทำรายได้ก่อนหักภาษี26ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว884ล้านบาท ส่วนอันดับ2ตกเป็นของเจนนิเฟอร์แอนิสตันที่กินบุญเก่าจากซิทคอมยอดนิยมในยุค90เรื่อง Friends รวมทั้งรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smart Water และสายการบิน Emirates กวาดรายได้รวม 25.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว867ล้านบาทค่ะส่วนอันดับ3ตกเป็นของแชมป์เก่า2สมัยอย่างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่ร่วงลงมาอยู่ในอันดับ3ทำรายได้ที่24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว816ล้านบาทน้อยกว่ารายได้ปีก่อนของเธอเกือบครึ่งหนึ่งหลังจากการยืนหยัดในประเด็นรายได้ที่เท่าเทียมของชายหญิงในอุตสาหกรรมบันเทิงฮอลลีวูดรวมทั้งการสิ้นสุดสัญญากับภาพยนตร์แฟรนไชส์ Hunger Games และการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ Christian Dior พอหอมปากหอมคอค่ะส่วนนักแสดงหญิงที่ติด10อันดับแรกรายอื่นๆก็มีทั้งชาริสเตอรอนจากภาพยนตร์เรื่อง Atomic Blonde แม่มดสาวเอมม่าวัตสันที่เน้นงานการกุศลเป็นหลักในช่วงนี้มิลลาคูนิสสาวเคยซ่าก่อนไปออกเรื่องกับแอชตันคูเชอร์รวมทั้งเมลิซาแมคคาร์ทีและเอมี่อดัมส์ค่ะแต่ที่น่าแปลกคือในปีนี้ไม่มีนักแสดงสาวฝั่งเอเชียที่ติด10อันดับแรกเลยสักคนการจัดอันดับของ Forbes ในปีนี้พบว่านักแสดงหญิง10อันดับแรกมีรายได้รวมกัน172ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5,800 ล้านบาทลดลง 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะและที่ต้องตามต่อจากนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของสาวๆในฝั่งฮอลลีวูดจะได้รับรายได้เท่าเทียมกับนักแสดงชายนั้นเรื่องนี้จะสมหวังหรือไม่เพราะถ้าคำนวณดูแล้วอดีตนักมวยปล้ำที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงเต็มตัวอย่างดเวน The Rock Johnson ที่ครองแชมป์นักแสดงชายรายได้สูงสุดเมื่อปีก่อนทำเงินถึง64ล้าน5แสนดอลลาร์หรือเกือบ 2,200 ล้านบาทมากกว่าที่เอมม่าสโตนทำได้ในปีนี้ถึง2เท่าตัวทีเดียวค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับท็อป10ในแง่ของรายได้ของนักแสดงหญิงปีนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
โอ้เป็นอาชีพที่ทำรายได้มากคุณนิติการไปนับเงินเข้ามาเหรอคะ
ค่ะดิฉันก็ไปกดเครื่องคิดเลขดูนะคะแล้วก็ในใจก็อยากจะหาทางเปลี่ยนอาชีพอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขารับบทแม่หรือว่ารับบทคนใช้ไหมอะคะ
โอ้ขนาดนั้นนี่ต้องสมบทบาทมากเลยนะคะที่ฉันเห็นในละครไทยเนี่ยบทแม่กับบทแม่บ้านเนี่ยโอ้โหต้องแบบออกฤทธิ์ออกเดชสุดๆคุณนิติการ น่าจะเก่งหรือเปล่า
ดูอาจจะต้องไปลองแคสดูนะคะแต่ที่น่าจับตาคือไม่ใช่เรื่องของรายได้ที่สูงอย่างเดียวแต่ความเท่าเทียมกันของรายได้ระหว่างนักแสดงหญิงกับนักแสดงชายเนี่ยต่างกันลิบลับเลยนะคะ
ของชายเป็นยังไงบ้างครับอันนี้รายงานเฉพาะผู้หญิงถูกไหมคะ
อันนี้ฟอร์บส์ก็เพิ่งออกมาของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเขาบอกว่าเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้ก็ปลายสัปดาห์นี้ก็เหลือแค่พรุ่งนี
้ไม่นานเกินรอ
นะ
เดี๋ยวก็จะได้เห็นตัวเลขกัน
นับยากกว่าใช่ไหมคะมันเยอะ
รายได้ของผู้ชายนี่เขาเบียดบี้กันมาเพราะว่านักแสดงนำชายส่วนใหญ่ก็จะเจอหนังฟอร์มยักษ์กัน
อืมใช่
อ๋อหมายถึงหนังฟอร์มยักษ์ก็ทำรายได้เยอะ
ค่ะส่วนใหญ่หนังฟอร์มยักษ์หนังแฟรนไชส์หรือว่าค่าตัวของนักแสดงชายเดี๋ยวสูงอยู่แล้วถ้าเราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นทอมครูซหรือว่าจอห์นนี่เดฟที่เคยถูกออกมาโจมตีรอบนึงว่าแสดงได้ไม่สมกับค่าตัว
อันนี้เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงแท้จริงเลยนี
่อันนี้เป็นอันดับคนนับเงินคนนับตังค์เป็นคนที่คุมอำนาจทั้งหมดเพราะของผู้ชายนี่ว่ากันว่าสูงกว่าเยอะหรอคะ
ก็อย่างที่คุณนิติการรายงานเฉพาะปีที่แล้วเดเวนจอห์นสันนี่ฟันรายได้ไป64ล้าน5แสนมากกว่าที่เอมม่าสโตนได้ปีนี้2 เท่าตัวเอมม่าสโตนรายได้ของปีนี้ของเธอเนี่ย26ล้านก็ถือว่าเป็นท็อปละสำหรับในบรรดา10คนของฝ่ายหญิงแต่เฉพาะเดเวนจอห์นสันปีที่แล้วเทียบกันสำหรับอันดับ1ปีที่แล้วกับของอันดับ1ปีนี้ผู้ชายผู้หญิงเดเวนจอห์นสันเดอะร็อก64ล้าน5แสนแต่ผมชอบนะครับเดอะร็อกนี่ผมว่าเขาเล่นหนังคุ้มค่าบางเรื่องอาจจะเอาตัวเข้ามานี่ก็โอเคแล้วก็เฮแล้วมีเฮแล้วมีบุคลิกก็น่ารักแต่คนจะบางคนอาจจะไม่คุ้มค่าอย่างที่คุณนิติการว่าจริงๆดาราชายบางคนไม่คุ้มค่า
ค่ะ ดาราชายบางคนก็มาทะเลาะกันในกองถ่ายไม่คุ้มค่าแถมให้ทำหนังเจ๊งอีกที่ฉันก็เคยได้ยินมานะคะ
ใช่อย่างจอห์นนี่เดฟตอนหลังก็ร่วงโรยราไปเยอะ
ที่ต้องลุ้นกันต่อคือทอมครูซนี่แหละค่ะเพราะว่าล่าสุดที่เขาถ่ายภาพยนตร์อยู่ก็กระดูกหักไป2ท่อนไม่รู้จะคุ้มค่ารักษาพยาบาล
สตันเองใช่ไหมที่บอกว่ากระโดดไม่พ้นตึกใช่ไหม
ค่ะ
โอเคก
็ใครก็เขาเสี่ยงแบบนี้ไงคุณจำเริญให้คุณจำเริญไปกระโดดได้ไหมคะ
ผมจริงผมจะรับไป สตันเขาก็บอกหุ่นยังไม่ดีพอเขาก็เลยไม่ยอมใช่ครับก็บอกไม่ยอมเดี๋ยวจะเสียฟอร์มหนังซะเปล่าๆ